Pozdrav svima, dobrodošli u novo izdanje podcasta Buše Basket, sa vama Marko Savić i Luka Zlatić.
Dobrodošli, pozdrav svima.
Eto, namestilo nam se da snimamo danas kad su se završile, pa faktički sve utakmice koje su trebala se završe, kako bi trbunjali o svemu ovome, jel?
Tako je, s obzirom na to koliko utakmice odigrano od prošlog podcasta, imamo neko osjećaj da je prošlo više vremena nego što zapravo jeste.
Da, recimo.
I mnogi stvari o kojima ćemo pričati se više i ne sjećamo onako vizuelno, ali nema veze, oprašite nam 3 godine lupetanja, pa zašto ne biste i danas ako nešto budemo lupetali. U svakom slučaju...
Svakako smo se nalupetali sa rezultatima koje smo mislili da će biti. Jo.
Pa, bar u dve serije. U svakom slučaju, krenut ćemo od svakog polufinala konferencija, stali smo na po 2-3 odigrane utakmice i doćemo do kraja, oproćemo se od timova koji su ispali, a onda ćemo dati nove spektakularne prognoze šta će se dešavati u finalima konferencija i pa verujem da ćemo imati zapravo oprešno mišljenje koje će proći dalje, tako da neko će pogoditi. Ima šanse da neko pogodi šta će se desiti u budućnosti. No, pre nego što odemo u budućnost, idemo u prošlost i to u Filadelfiju.
Aha, kod novih šampiona, dobro.
Kod novih šampiona, recimo. Miami smo ostavili vodeći 2-0 protiv File. Embiid je imao svoje facijalne probleme. Pričalo se da možda neće igrati u trećoj. Mi smo u retkoj dobroj prognozi predvidjeli da će morati ga natrati na teren, jer bez njega nemaju nikakve šanse. Natrali su ga na teren. Videlo se da on nije u fullu spreman, ali uticao na to da njegov tim izgleda nešto bolje, pre svega u odbrani. Kolega Savić je rekao u prošlom podcastu da bez Embiida Philadelphia deluje skroz prosečno, što je istina. Ovde su uspeli da učine da Miami deluje prosečno od njih. Ne mogu reći samo zbog odbrane Philadelphia, nešto i zbog vrljavosti igrača sa Floride, ali dobro. U svakom slučaju, kidali su se jedni drugi do kraja poslednje četvrtine. Sixers na brzinu stižu sa plus 3 do 7, 8 pojena prednosti i onda odjednom divljaju i dobijaju sa realno previsoki 20 razlike. Timski šut za 3 pojena 48,5%, Danny Green je šutirao trojke 7 od 9, evocirajući uspjena na Dennya Greena iz nekih prethodnih ekipa. A Tyrese Maxey trojke 5 od 6, sa druge strane celokupan Miami 7 pogođenih trojki od 30 pokušaja, famoznih 23,3%.
Da, dobro, okej. Okay. Igrač Miami-a stvarno nije išao šut za 3 poena, što se u suštini i dešava, nije to ništa novo. Ali kada ti Danny Green zavalja 20 poena u utakmici na mali broj poena, onda znaš da si u problemu.
Realno. Onda smo imali četvrtu utakmicu na istom mestu. Dobili smo, ovo smo očekali do cijele serije, neizvestan susret dve jake ekipe. Sixers je, dakle, opet koristio prednost domaćeg terena. Može se reći da su bili ovog puta za nijansu bolji veći deo utakmice, a naročito u posljednja 3 minuta, kada su rutinski odbranili posljednjih par napada Hita, došli do finalnih plus 8. Miami Heat opet kriminalno za 3 poena, 7 od 35 ovog puta, znači isti broj pogodaka, 5 više pokuša, 20%. Da je to izgledalo malo drugačije, ko zna šta je bilo. I desilo se nešto što smo se nadali da će se desiti, naoče u Filadelfiji. James Harden je ličeno ono što se njega očekuje. 31 poen, 9 asistencija i to sve samo 18 šuteva. Eto.
Da, mislim, za ovu utakmicu se može reći da je James Harden je ovu utakmicu dobio i otprilike zbog toga je i doveden da dobije po koju utakmicu tu i tamo. Bi šta bi, 2-2 dok Rivers malo odahnuo i ajde da vidimo šta ćemo dalje.
Da, ali ta potencijalno psihološka prednost Sixersa nije bila psihološka prednost. Miami očigledno uvređen sa ove dve očine utakmice kad su odigrali u šutu, dominirao samog početka, dolaze od 20 prednosti veoma brzo, imaju plus 15 na ulazku u četvrtu četvrtinu i onda prave 12-0, tako da gledamo kako se prazne klupe i dolazi se do finalnih 120-85, znači popuno demoliranje. Embiid 17 poena, 5 skokova, Harden samo 14, Tobi 12, svi ostali jednocifreni. Sa druge strane, Jimmy najbolji u Miami u 23 poena, 6 njegovih sagrača završilo je dvocifreno.
Da, odigrali su timski bez ikakvog problema. Moramo da napomenemo da na klupi Hita ipak jedan Erik Spolstra, dok je sa druge strane Doc Rivers, i ovo je bilo očekivano posle 2-2 da bukvalno nađu gde greše, šta greše i da to ispravi. Ovde su to odradili na najbolji mogući način odbranom. Jel? Taj PJ Tucker je taj X faktor, dotaći ćemo se njega još danas, koji dozvoljava jednostavno dosta raznovrsnu postavu što u napadu, što u odbrani, za, mislim, relativno male pare, za tih 7 miliona, on je veliki, veliki doprinos, kao što je bio doprinos u Baksima, doćemo opet i do toga.
Apsolutno. Šesta utakmica, tu imamo našu omiljenu, zahvaljujući Mike Malone, kobnu treću četvrtinu. Miami u Filadelfiji dobija treći period 25-15 i zatim održava tu prednost postignutu u pretposlednjih 12 minuta do krajnjih 99-90 i dodaje veoma zasluženo 4-2. Jimmy Butler najbolji na parketu sa 32 poena, sa druge strane Embiid i Tyrese Maxey su postigli po 20, sa treće strane James Harden samo 11 poena, 9 asistencija i potpuno neverovatno 2 šuta u drugom poluvremenu, znači isto kao prošle godine Ben Simmons.
Da, da, duh Ben Simmonsa živi i dalje, samo u Hardenu. Ok, imao je Jimmy Butler dosta toga da kaže posle utakmice dok je odlazio u slučajonicu, to sad već svi znaju. I on se isto zapitao kako to da su zadržali Tobiasa Harrisom mesto njega. Ok, dobro, ima logike, sad, mislim, i došao je do toga da može tako nešto da kaže. Nastavilo se to i dalje i sa Embiidom i tako dalje.
Embiid se zapitao kako je moguće da smo pustili Jimmy Butlera. Izjavio je i vrlo čudno o Hardenu. Smatram da je James Harden sada više playmaker, a ne osoba koja može postigne 70.000 poena po utakmici kad treba i tako dalje i tako dalje. Sad da je to motivacioni govor ili bes ili nešto treće, ne znam. Ali sve ono smo rekli da će kad tada se popičkaju i dvojica, desilo se u najgorem trenutku. Tako da to, eto. U našem tradicionalnom oprošaju od ekipe koja je ispala iz play-offa, ja bih rekao par sitnica, Sixersi
neće... Siguran sam da ću ja dodati
nešto. Sigurno hoćeš. Sixersi moraju svašta da srede sami sa sobom, prema što budemo procenjivali šta će urade sledeće godine. Očigledno taj Hardenov ugovor posle ovakvih performansi u ključnom delu play-offa nije za Maxi ili Super Maxi što bi on verovatno želeo, a što naš će pristati, Bog zna. To bi Harris, evo, ne znam šta bih rekao, šta može se uradi s njim isto s ovim utakmicama po 12 poena, gde je bio četvrti igrač ekipe posle Maxija, mislim, koji je na putu bude drugi igrač ekipe. Moraju da napere prostora da se dovede još neko. Postoje izjave da Daryl Morey planira da uradi nešto spektakularno u prelaznom roku i da dovede nekog stara, superstara ili nešto.
Dobro, mislim, ako neko može, on može.
Da, i postoje vrlo jasne indicije da ne odustaje od Doka Riversa, čak šta više, dali su mu dosta poruka podrške, tako da eto.
Dobro, ok, ajde, nećemo da ulazimo u Doka. Tematiku Doka Riversa. Da, Hardenov ugovor je ta neka ključna stavka, mada možemo da pravimo diskusiju da li je to njegov ugovor ili od Tobiasa Harrisa. U svakom slučaju to su dva solidna sidra. Ono što je sigurno je da postoje ekipe u ligi koje će sigurno hteti da daju Hardenu super max, gledam na New York uglavnom, da bi ga eto doveli i imali, ako ništa drugo, zna. Tako da ta neka priča o smanjenju plate biće dosta interesantna za videti. Ono što je prilično sada već sigurno, šansa Joela Embiida da osvoji titulu je faktički bila ugašena kada je Kawhi pogodio onu trojku. U tom trenutku tada ekipa Filadelfije je bila u najboljem mogućem sastavu. I da ona trojka Kawhijeva nije ušla, možda bi sad pričali drugu priču. Ovako, Filadelfija jednostavno ima sve lošiji i lošiji tim, a sve veće i veće ambicije. i to je malo, mislim, oni su tada imali Bena Simonsa koji je bio zdrav i bio voljan da igra, znaš, to je dosta, isto dosta ovaj, bitna stavka. Ne znam šta će biti sa njima, mora taj roster da se, da se menja ili ne vredi, opet se vraćamo na ugovore Tobiasa Harrisa i Jamesa Hardena koji su veliki problem da ti uklopiš oko Joela Embiida ono što ti treba.
Yes, ovaj, Embiid je to što jeste, Tyrese Maxey jeste velika pozitiva, ali moraju ozbiljno da se reše Toby Harden da bi Fila bila zaista kompetitivna na istoku koji je sve jači i jači, a tu su i Miami i Boston na kraju.
Tako je, od Denija Greena očigledno neće biti ništa, dečko uspio da pokida je ove prednje ukrštene ligamente.
U njegovim godinama
teško. Trajeće. Mislim, ne, desilo se u najgorom mogućem trenutku, pošto od takve povrede ono, treba će mu godinu dana, znači cijela jedna sezona je
faktički izgubljena. Pa tamo da se penzioniše posle toga, realno.
Da, mislim. Tako da ovo, i tu će trebati neka zamena, šta god mi mislili o Deniju Greenu, to je ipak dobar suport igrač u određenim trenucima, tako da to nema nikakve logike da blatimo njegovo ime, jel? Ali Daryl Morey ima pune ruke posla.
Definitivno, da. Svakako više nego što očekivao kad je zavalio Bena Simonsa za Jamesa Hardena. Ali eto, Harden dolazi s tom nekom aurom pozitive očigledno gde god ode. Idemo na dve ekipe koje će iz sledećih sezona mrcvariti Filadelfiju i sprečavati ih da osvoje titulu. Milwaukee Bucksi, Boston Celticsi, Milwaukee Bucksi... ekipa koja brani titul, to je branila titul ove sezone i možda i najbolja serija na istoku do sada. U trećoj utakmici smo gledali bukvalno pravu playoff utakmicu. Bucks imaju plus 3 posle 12 minuta, Celti preokriču na poluvremenu na plus 4, Milwaukee dominira u trećoj četvrtini 17 razlike, međutim ne uspevaju da rutinski prevedu utakmicu u kraju, dopuštaju Bostonu da povede sa 199 na nešto manje od 2 minuta do kraja. Međutim, onda se sećaju da igraju odbranu kao carevi, to i rade, uz malo sreće čak sižu do pobjede, one sportske sreće, do pobjede 100-301, Al Horford čak postiže kroz izjednačenje, ali bukvalno koju sutinku prekasno je ispalio taj šut i nismo išli u produžetak. Tatum je bio očajan, 10 poena iz 19 šuteva, Janis fenomenalan, 42 poena, 12 skokova, 8 asistencija.
Da, nešto neposredno pred baš ovu utakmicu sam odgovarao na neki tweet nekim strancima vezano za ovaj dvoboj i bilo je u fazonu, dodao sam kao ok, znači očigledno je da će Janis morati da ima 40 plus poena. Neko je rekao tipa osjećam da će Janis da rokne 50 poena večeras ili tako nešto, bi rekao da se jedan dodao kao očigledno je da Janis mora da da bar 40 plus poena da bi Bucksi bili opasni, jel? I eto, bišta bi onako potrefilo se da sam pogodio baš tu brojku kobnu od 40, pa i bila i kobna za Boston, jel? U svakom slučaju uspeli su da urade ono što najbolje znaju i da zaustave Tatuma, što je bilo faktički pola posla. Nije ceo posao, bilo je pola posla za pa ovu jedva pobedu, jel?
Jedva pobedu, si. Četvrta utakmica, Tatum svestan da mora mnogo bolje posle ove sramotice i igra mnogo bolje. Uprkos tome što Bucksi u posljednjih 12 minuta ulaze sa prednošću od 7 razlike, Boston divlja 43-28 u posljednjoj četvrtini, ukupan rezultat 116-108, Tatum 30 poena, 15 skokova, 5 asistencija, skoro 50%, 11-24 iz igre. Uz njega igrač utakmice, čak možda i više igrač utakmice, Al Horford koji je dao 30 poena i neverovatnih 11-14 iz igre, fenomenalni 5 od 7 za 3 i nekoliko vrhunskih replay-eva koje je zaradio na Janisu, koji ga u jednom trenutku bio nešto pogodom vrko i ovaj rekao, jel tako, brate?
Da. Fascinantno mi je kako smo svi dosta lagano otpisali Horforda kao bitnog igrača u play-offu zbog godine i šta ti ja znam, i onda se to pojavi ovakav jedan Horford koji je, bukvalno mislim, ok, Tatum radio ono što se očekivalo od njega.
Mora se reći da je Horford od dve sezone dosta odmarao, tako da ima snage za ovu godinu.
Tako da ovo je bila jedna utakmica koju nismo očekivali od Horforda, pojavila se u najbolje mogućem trenutku. I eto, igrom slučaja, onaj moj tweet je nastavio da dominira, ali Janis nije postigao 40 poena i Bucksi su izgubili.
Samo 34. Bednih.
Da, pod znacima navoda samo 34.
Boston ne bi bio Boston kada ne bi bar jednu utakmicu u Kenju sam od sebe. Posljednjih 10 minuta pete utakmice na domaćem terenu, plus 14 za Celticse. U posljednjih 2 minuta Boston ulazi sa 105-99 i onda se bacaju u vodu. Naravno, Bucksi iskorišćavaju svaku priliku koju je Boston dao. Prvo Giannis i Drew vezuju dve trojke za izjednačenje. Tatum pogađa dva bacanja. Giannis pogađa prvo, promašuje drugo, tračak nade za Boston, međutim, Jaylen Brown i Marcus Smart se sudaraju u skoku, Bobby Portis je na pravom mjestu, kaže hvala momci, 108-107, zatim Drew Holiday pokazuje da je potcijenjen na svaki način, prvo sjajna blokada na Smartu, a zatim u posljednjem napadu na 110-107, Smart ukrade loptu na centru za kraj utakmice. U tih posljednjih 2 minuta, dakle, Boston je bio bez koša iz igre, bez skoka i bez jedne lopte u posjedu Jaylena Browna ili Jasona Tatuma. Znači, sve je pokušavao Smart i još po neko da završi, ne razumijući ta bacanja Tatuma.
Da, dotaći ćemo se Drewa Holidaya kada se budemo opraštali od Bucksa, još imam tu šta da kažem.
Dobro, dobro. U svakom slučaju, vrlo bolan poraz za Boston, sjajna pobjeda za Bucks-e, međutim, ime Udoka dokazuje da ima trenerska muda. Čovjek kaže, ok, ovaj poraz nas boli, ali bit će nas lađi kad preokrenemo i pobedimo seriju.
Pa da, mislim, i taj poraz je došao tako što su dozvoljeni ti skokovi u napadu. Mislim da su u ovoj utakmici Bucks imali milion skokova u napadu i na kraju su imali tih par kobnih. Ono, bukvalno je bilo kao, dobro bre ljudi, uhvatite tu loptu. Znaš, kao, da, ok, nema veze, bi šta bi, idemo dalje.
Da, kao i u četvrtoj utakmici, Tatum u šestoj shvata da mora da dominira da bi pobedili, da bi se napravio break, odnosno vratio break, daje 46 poena, prate ga donekle i Smart i Jaylen, 21 poen za Smarta, 22 za Jaylena, Boston dosta ubedljivo, desetak razlike, dobio i drugu i treću četvrtinu i u posljednjem periodu rutinski održava prednost, tako da Giannisovi 44 poena nije dovoljno za više od poraza od 13 razlike i idemo u Boston na sedmu utakmicu.
Da, pa nije bilo više pa nema smisla da sam stalno u pravu, tako da morali su da izgubi sa Giannisovih 44 poena.
Da, mnogo je.
Sve to ispeglalo, plus Drew Holiday se faktički izgubio i onda je to se svelo na koliko će bude Hozer uspeti da reši ovu svoju korist sa svojim trenerskim poznavanjem.
Da, što nije uvijek uspješno. Sedma utakmica, to smo imali priliku da gledamo i u pola 10 uveče po domaćem vremenu, znači verujem da je gomila dva slušalaca gledala ovo kao i mi. U prvoj četvrtini sam se malkice uplašio za Boston, mada se vidjelo da Bud pušta roleplayere Bostona da šutiraju i to mu se u početku isplaćivalo. Grant Williams jedao da je u Budu nešto, a Derek White bukvalno nije mogao ništa da pogodi. Međutim, Granta Williamsa polako kreće šut i on stiže do 27 poena. Promašio dosta trojki, ali gomilu pogodio i to u ključnim trenucima. Tatum imao problema sa faulovima, sudijama i tako to. Napravio par gluposti, da kažemo, emotivnih grešaka, ali je uprkos tome igrao vrlo efikasno i mislim da je šutirao 5 od 7 trojke na kraju, tako da je on bio na pravom mestu. I u četvrtoj četvrtini se javio i Peyton Pritchard sa klupe i on je ubio, mislim, jedno 3 trojke u posljednjih 12 minuta kad je trebalo. Obrana naravno funkcioniše odlično, Giannis je usporen na samo 25 poena i na kraju imamo veliki 28 poena prednosti i prolaz Bostona u 7 utakmica.
Da, mislim, opet vraćam se na Budenholzera. Ajde, prema što se vratimo na Budenholzera, da su Bucksi imali Middletona zdravog, mi bi pričali sada drugu priču jer bi se ovi prošetali. Ali, poenta je da ti nemaš Middletona i da moraš da se adaptiraš. Ti to ne radiš. No, dobro, okej, okay. Nebitno. U nekom trenutku Grant Williams je počeo da pogađa trojke, ali Budenholzer nije promenio taktiku da počne da ga čuva.
Da.
Znaš, i onda je samo nastavio. Znaš, ok, Peyton Pritchard se pojavio sa klupe u najboljem mogućem trenutku i to je bilo to u suštini nekako već u trećoj četvrtini. Mislim da ste čak i pisao, idem da spavam.
Tako je, pa sam te ja smarao,
pa sam i odgledao
da
posle.
Kao, da. ali realno da, posljednjih 7-8 minuta nije moralo više da se gleda, bilo je dosta jasno gde sve to ide. Pa pazi, ja sam rekao još i ono prošli, zapravo kad smo najavljivali ovu seriju, da nedostatak Middletona će biti užasno veliki, da će faliti Bucksima i da su zbog toga Celticsi favoriti. Ne znam da bi se Milwaukee prošetao, bilo bi tu sve i svašta, ali bi Bucksi bili ali favoriti da je Middleton igrao. Ove, treba imati u vidu da Time Lord nije igrao utakmice 5, 6 i 7 ove, zbog kolena, tako da nije ni Boston bio u full sastavu. No, u svakom slučaju, eto, Middleton se iskazuje iz godine u godinu kao ovaj, ipak u cijelom ovom sastavu ključni saigrač. Janisu, tako da ne znam šta tu može se promeniti, pritom su oni dvojica baš super drugari. U smislu, Baxi će i sledeće godine biti to što jesu što se tiče sastava. Mislim da tu neće biti nekih velikih tektonskih promjena. Mislim, oni moraju to da urade. Ako hoće nešto ozbiljno da promene i da postanu dinastija s ovim timom, jedino što je meni logično da se tu promeni je trener.
Čak i pre Middletona, nije Middleton problem. Nije ni Middleton rešenje. Fora je što Baxi su se vratili na nešto što su imali pre nego što su osvojili titul. Mm-hmm. Ili ti na onu svoju standardnu varijantu sa Janisom u postavi sa klasičnim centrom. Ono što su oni imali prošle sezone je nešto što se videlo da im sada fale, jer Budenholzer ne može drugačije da igra. Ta postava sa Janisom na petici i PG Tuckerom na četvorci, koja je bila, koja je imala najviše minuta prošle sezone i koja je u stvari osvojila šampionat, više ne postoji. Jer ti tu taktiku ne možeš ni sa Portisom ni sa Brook Lopezom da praviš. I tu je ključna stvar gde su se bukvalno vratili na ono što su uradili pre šampionske sezone i onako u fazonu kao ajmo ho ruk pa proći će Janis, jel? To se nije desilo, Budenholzer nije znao da se adaptira, nije bilo Krisa Middletona da da koš iz pozicije iz koje samo on može da da koš u toj ekipi i to je bilo to. Mislim, opet kad pogledaš tih 7 miliona za PG Tuckera možda nije bilo toliko mnogo da se on ostavi u timu, ali avaj, nisu otišli ovaj, u tu stranu. Sa druge strane ili treće strane, više ne znam dokle sam stigao, Drew Holiday mi polako ulazi u Eric Bledsoe teritoriju. Mm. Jednostavno nestane kad se pojavi playoff. Bukvalno mu sve statistike mu opadaju i on se ponekad u nekim utakmicama bukvalno izgubi. On će u odbrani uvek biti tu, taj deo mi je ovaj, potpuno jasan, ali u napadu se izgubi potpuno u nekim trenucima. I, ovaj, i kad pogledaš statistike, vidiš da svake sezone, pa čak i u šampionskoj, on je bio lošiji u play-offu nego ovaj, u regularnom delu sezone, ali imali su tu ultimativnu postavu koja im je donela ovaj, tu titulu, ali da, krenuo bih od trenera koji ne zna da se adaptira na datu situaciju.
Jasno. Pa, okej. Okay. Očigledno da ima dosta problema u Milwaukee-u, iako hoće da se bio sa svima sledeće godine, morat će nešto da promene, to je jasno. Mislim, pričali smo nas dvojice prošle godine da ne osvoje titul, da Bad mora da leti. Evo sad se sve to vraća na priču, da, možda ne bi bilo loše da se prvo on promeni, pa onda da se vidi šta i kako.
Desilo se ono što smo možda negdje očekivali, da će svo to neznanje, da tako kažem, Budenholzera, da ispliva na videlo kad dođu u ovakvu situaciju.
Jasno, i eto. Prvi pravi test i uspeli su da failuju. Ajde najavimo finale istoka, pa onda prođemo kroz neke vesti. Dakle, finale istoka, Miami, Boston, isto kao u bablu. U mnogim stvarima slično, u mnogim stvarima različito. Ono što sam siguran da se nećemo složiti u prognozi pobednika. Odmah se razumem, ja gotivim Miami, gotivim način na koji igraju košarku. Obožavam njihov dvojac Jimmy'a i Bama. E sad, ove sezone, naročito u ovoj drugoj polovini, Celtics igraju još gotivnije, bili su po meni, a i dosta NBA analitičara, najbolji tim u ligu u posljednjih dva meseca, svipovali su nece kakvi god da su, srušili svakog šampiona i imaju i Tatuma i Jalena, pritom Tatum zaista raste pred našim očima, a ovaj ostali ga prate. Ako se Time Lord oporavio, Ove, mogao je da igra, bio obučen, znači za sedmu utakmicu protiv Baksa, samo nije ulazio pošto nije moralo. To je još jedno telo više koje može se bije sa Bamom, još jača odbrana i još jedan čip za Boston. Pritom ti kada ti se vrati Tamor, ti ga vratiš u prvu postavu, možda vratiš Granta Williamsa na klupu, imaš duplejaču klupu nego si imao malo pre i tako dalje i tako dalje.
Pa to, mislim da se dotaknem Bostona, kad si već krenuo od Bostona, jeste, svipovali su Nece, jeste, dobili su aktualnog šampiona, ali dosta ima veze sa tim da su sami sebi ljudi odsekli granu. Sa druge strane, daleko od toga da želim da umanjujem pobede Bostona, ali u Golden State teritoriji su, a doćemo i do njih pokasnije. Ok, sigurno se nećemo složiti u predikcijama, ali ovaj, da, Time Lord je dosta bitna karika za ovaj meč.
Dobro, ok, prvi meč, priča se isto da ni stopalo Markus Smarta nije ba 100% zdravo, mada će vjerojatno stisne zube da igra. S druge strane, Kyle Lowry ne igra bar prvu utakmicu, mislim da njemu isto zadnja loža nešto istignuta, pretegnuta, tako da može svašta bude sa tom povredom. Problem u tome kad Kyle Lowry ne igra je zapravo što će onda Jimmy Butler morati da ti bude i jedan od tri glavni igrač u obrani, i glavni strelac, i glavni organizator igre, a za razliku od možda nekih prethodnih ekipa, mislim da Boston ima igrače koji mogu da čuvaju Jimmya Butlera, što je isto onako jedna matchup zanimljiva stvar.
To stoji.
U svakom slučaju, ono što je sigurno, gledat ćemo duo dve vrhunske obrane. Boston je bio prvi u regularnoj sezoni, Miami četvrti. Gledat ćemo tim sigurno na obe strane, što je nešto što podržavamo u eri soliranja i tako dalje, i tako dalje. Ja, opet zbog svega ovo što sam rekao, dajem malu prednost Bostonu, recimo da će dobiti 6 utakmica sa jednim breakom, jel u dosadašnjem toku ovog play-offa nekako su mi više iskakali role playeri Bostona nego role playeri Miami, što neće da se neće promeniti u ovoj seriji, ali za sada mi se čini da su u Bostonu spremni. Tako da, eto, recimo je to mala prednost. Da. Ali sve može se desiti, recimo, ako Tatum zaboravi da šutira na duže od dve utakmice u seriji, mislim da Miami dobije relativno lagano.
Jasno, ok, vidi. Opet, ko će tu da čuva Tatuma, i to je isto pitanje. Sa druge strane, eto, baš ti roleplayeri ovde, ako budu zatvarali Butlera, onda je to šansa za Tylera Heroa da dođe do izražaja, pa bi onda trebalo njega čuvati. Ako on bude u elementu, teško ga je čuvati dok se fokusira na Butleru i tako da tako bliže. Bam Adebayo tu meni ključna stavka. Čak i sa zdravim Time Lordom, ipak Bam Adebayo ima dosta više iskustva, versatilnije, tako da okej. Videli smo da Horford može da odigra i siguran sam da će moći da neke minute u čuvanju Bema Adebaja, ako ništa drugo na iskustvo. Biće tesno, siguran sam, ali ime Udoka ovog puta sa druge strane ima pravog trenera. Što je dosta velika stavka, koliko god da je ime Udoka napredovao, ipak je rookie trener. Mislim da tu Miami ima veliku prednost u tom trenerskom stažu i uopšte cela organizacija Miami-a je, pa ono kao, ajde kažemo, bar sa organizacijom Bostona, bar ako ništa drugo, ako ne i jača, znaš, tako da, ne znam, mislim, ja sam mišljen da Miami sad ovo osvaja, ne vidim ko tu može da ih dobije do kraja, tako da... Da, sigurno se ne slažemo ko tu prolazi dalje.
Da. Ja sam vrlo siguran da ko prođe s istoka će osvojiti u ovom trenutku. Ali mislim da Boston može, no slažem se s tom, spojastra jedan od najboljih trenera u ligi, ako ne i najbolji, to je sad teško izvagati, a Udoka je tek na putu da postane nešto što je imao protivnike Neša i Budenholzera sa svim svojim manama i tako dalje, nešto popolno drugo. No, eto, ovdje se ne slažemo, znači neko će sigurno biti u pravu koji će proći u veliko finale. Idemo na vesti i nagrade, nećemo puno da pričamo o tome, prvo ćemo da pohvalimo našeg Nikolu Jokića koji je odbranio MVP titulu, očekivano naravno, zasluženo također, zasluženo je bilo realno da su osvojili ili Embiid ili Janis ili ne znam koji još mogu, Ja Morant i tako to. Neke druge sezone s takvim partijama bilo ko nije bi mogao da bude MVP, ali realno je Jokara imao najslabiju ekipu i imao je najviše pobjeda, imajući u vidu kakav mu je kvalitet sa igrača, mislim, tako pa, da...
Jednostavno, tako je, mislim...
Čak i da ne idemo u analitiku u kojoj je besmisleno
dobar, da. Ono napredno analitiku, da, u kome je oduvao konkurenciju, razumeš, čak i bez toga, ako kad pogledaš ti ko su Jokićem i sa igrači, mislim, da, nema šta dalje da raspravljamo, jednostavno bolje je, ali upravo si, jesu nijanse, bilo ko je mogao da osvoji od ovih ponuđenih.
Da, do sledećeg godina će sigurno neko drugi biti čisto da bi ovi zamenili, mada bi jedan 3-pit u MVP-u sa njom bio baš zanimljiv, tako da vidit ćemo. Osim MVP-a, saznali smo ko je trener godine, potpuno očekivan opet Monty Williams, sve što radio sa Sansima u regularnoj sezoni za svaku pohvalu, doveo ih je do 64 pobede, što je rekord franšize, znači više čak i do onih ekipa gde su imali KJ-a i Barkley-a,
mislim,
i tako
da,
to.
Opet je to tesna borba bila, mislim, mogao je, mislim, Bickerstaff isto da bude, ali ajde, okej, nema veze. Ne vidim ništa sporno, Monty Williams je odličan trener, šta god da se desilo u ovih posljednjih x dana, jel?
Da, nije do njega, kad smo kod trenera. Asistent Steve'a Kerra sa klupe Warriorsa, Mike Brown, dosta omiljena ličnost u Golden State-u, novi trener Sacramento Kingsa. Zanimljivo, istog dana kad je objavljeno da je postao novi trener Sacramento, imao je priliku da bude prvi trener u play-offu, vodio je Golden State, pošto je Steve Kerr bio pozitivan na COVID. Kada će sledeći put voditi ekipu u play-offu, ne znamo, neračunajući Warriorse, ali želimo mu svu sreću na klupi Kingsa, jer ovo bi mogao možda bude prvi taj pozitivan pomak ka tome da se od njih napravi neka
ekipa.
Ako
sam dobro video, scrollujući kroz razne stvari na Twitteru, angažovali su i Gentrya da bude neki predsednik operacija,
da,
ili nešto
moguće.
Tako, mislim, ako sam dobro vidio, nisam proveravao, samo sam ovako...
Proverit ćemo. No, da se vratimo na Montya Williamsa, ili njegovu blizinu. Phoenix Dallas, ostavili smo, znači, seriju na 2-0, dve relativno lagane pobjede Sansa kod kuće.
Kažu, jedan poznati pokojni stručnjak kaže 2-0 je najopasniji rezultat.
Da, ali ne baš na ovaj način, no eto. U svakom slučaju, Mavs su se vratili kući i setili su se da neko ipak mora da pruži podršku Luki, kog su umornog i samog uništavali Sansi od dve utakmice. U utakmici broj 3, Brunson, najbolji strelac, 28 poena, Reggie Bullock je dodao 15, DFS i Kleber po 14, a Luka je opušteno imao 26, u 13 skokova i 9 asistencija, sve je to bilo dovoljno za lagodnu prenos pred posljednju četvrtinu. Sansi u posljednjem periodu nisu uspjeli da se približe na manje od 8 razlike i jako su pokušavali sa standardnom timskom igrom, imali su dvosfernu petorku i tako dalje, tako dalje. Niko nije išao preko 20 poena, CP3 na svoj rođendan samo 4 asistencije, a 7 izgubljenih lopti, to je ono, da kažemo, prvi... Pa u ovoj seriji prvi udarac u oklop CP3-a. Ključ pobjede, ako mora da se baš traži, bio je mnogo bolji šut za 2 poena za domaće, 53-43% i uopšte mnogo više šuteva, odnosno prilika za davanje poena. Jednostavno, bili su nekako sveži i voljni da igraju.
Da. Interesantno je bilo videti da Pavel je potpuno bio skroz van rotacije u ovoj utakmici, samo 10 minuta je proveo na parketu i gledamo često Dorian Finney-Smitha na centru. Jel? To je bio neki odgovor koji smo u suštini nismo prognozirali, ali mi je jasan potez, jer Pavelova najveća stavka je pick and roll sa Lukom, ali Torže se nekako potpuno neutralisalo u play-offu i za razliku od regularne sezone. I sad, pošto su to neutralisali, a Powell nije neka defanzivna gromada, nema smisla držati ga na terenu jer ne funkcioniš u napadu, u odbrani nije on tu ništa specijalno i onda je bolje da se napravi nešto novo. I viđam u ovim utakmicama nešto što nisam očekivao. Jel? Možda Jason Kidd možda i nije toliko loš trener. Sad, da li nije loš trener ili jednostavno ima mozga da sluša svoje asistente, ne znam, ali i to je odlika dobrog trenera. Tako da video sam neke stvari od njega koje su mi se svidjele i samim tim došao i rezultat.
Dala se prilagođava iz utakmice u utakmicu, to uopšte nije sporno. Znači, gledali su gde failuju i radili su najbolje što mogu da to failovanje isprave. Kad sam već kod ispravke failovanja, nakon rođendana CP3 failuje još više. 6 ličnih za 23 minuta na parketu u četvrtoj utakmici, 5 poena, 5 skokova, 7 asistencija. Booker dao 35, sve od sebe, znači se to nadomesti, ali nije bio ni blizu dovoljno dobro za Dallas. Ono se pobedi za Dallas, koji je dobio 111-101. Luka 26 poena, 11 asistencija. Dorian Finney-Smith, vrlo bitnih 25 poena, Brunson 18 i čak 3 dvocifrena igrača sa klupe.
Da, okej, nabod plafona od igrača Dallasa i uz to uspevaju da sakriju Luku u odbrani. Luku su u prve dve utakmice specijalno igrači Sansa bukvalno napadali svaki mogući napad kako bi ga umarali, zato što dečko, razumeš, sve radi samo napadu. Mislim, ono, svaki napad ide kroz njegove ruke, on sumara, on nije neki defanzivac. I sad, on da bi bio prosečan defanzivac, on mora da uloži sav napor u odbrani da bi se to desilo. Onda to ne valja, jel? Uspeli su da ga sakriju od toga, naravno to je opet zamisao trenera i isprovođenje nekog defanzivnog plana i epilog je bio potpuno jasan.
Jasno. Onda nastavljamo sa mnogo boljim igrama domaćina u ovoj seriji. Nedostatak podrške Luki takođe, Brunson ga je pratio neko vreme sa 21 poenom, Doncic je na kraju imao 28. Tesno prvo polovreme, treća četvrtina u kojoj Sansi demoliraju Dallas, pre svega zahvaljujući Bookeru koji na kraju ima 28 poena, Etonu koji je dao 20, CP3 opet samo 7 poena, ali 10 asistencija taman za ovu dvojicu i to je to. Vrlo zanimljivo statistički, dva krompira, odnosno dva statera bez poena u Dallasu, Reggie Bullock 3-4 minuta, 0 poena, Dwight Powell takođe 0, ali ok, igrao je samo 7,5 minuta, tako dalje, to još i može neko da se...
Da, Pavelu se minutaža sve više smanjivalo, onako da. Nema potrebe da bude na parketu. Ok, ovde je Chris Paul sam imao više asistencija od cele ekipe iz Dallasa i jednostavno od početka do kraja se to videlo kuda ide. Bukvalno su igrali protiv polovične ekipe Dallasa i tako kad tako se i završilo. Bilo jako dosadno za gledati, da se razumemo.
Da, i pa tu negde cela serija zapravo postala dosadna, ali okej. Šesta utakmica, evo ja ne znam kako je bilo moguće da baš toliko drugačije gledaju ekipe u odnosu na petu utakmicu, ali bilo je CP3, 4 asistencije, 5 izgubljenih lopti. Booker 617 šuta za 19 poena, s druge strane Luka 33, 11-8, samo jedna izgubljena lopta, što je za njega više nego fantastično. I na kraju 113-86 za Dallas, znači rutinska pobjeda, rutinski povratak u Arizonu u utakmicu 7. Opet svi na svetu su u fazonu ok, znači do sada su domaćini bili dominantni, nema šanse Sansi da failuju toliko za redom.
Sansi su jednostavno propustili priliku da naprave break u prve četiri utakmice i doveli su sebe u situaciju da igraju Game 7 gde je sve moguće, gde god da se igra.
Da, sve je moguće, ovom velikom pobedom Dallas je bio baš napaljen, videlo se da veruju sebe. U 7. utakmici Luka se smeo od 5. minuta bez prestanka, znači to je tačno, vidiš ono klinca koji vidi da može da se igra i ne posmeva se protivniku, ali se smeje, jel kao brate, vidiš šta vam radim, mislim, nema tu šta. Umlatili su Phoenix u prvom poluvremenu, bilo je 57-27 na poluvremenu, Luka imao 27 poena, znači isto koliko je cijela ekipa Sansa na posle 24 minuta. Na konferenciji za štampu su ga posle pitali da si znao da imaš isto poena kao Sansa, on rekao navod da jesam, haha, umirujući od smeha. E sad, gubiš 30 razlike, utakmici 7, imaš poluvreme da se odmoriš i tako dalje i tako dalje. Dosta jasno da izlaziš najnapaljeniji, spreman, nemaš više da izgubiš, može samo da pobediš, ali to se apsolutno ne dešava. Mislim da Mavsi prave da li 8-0, da li 12-0 na početku treće četvrtine, što je pakao svih paklova i kraj te utakmice. Na kraju je bilo 123-90, 33 razlike, a mogu da ide 60 razlike, samo da su ovih hteli da igraju, mislim, u četvrtoj četvrtini.
Samo da su ovih hteli da igraju koliko ovi nisu.
Koliko ovi nisu hteli, da. Znači, neverovatno, propast, najgora utakmica u sezoni. Mislim, ti moraš da odigraš nekad najgoru utakmicu u sezoni, ali da li baš moraš da odigraš u 7. utakmici playoff serije, pa ne moraš, ali eto. Pritom, Ejton, samo 17 minuta na parketu za 5 poena, Booker, 3 od 14 iz igre, imao je isto promašaja koliko i poena, CP3 je bar bio dvocifren prvi put u četiri utakmice sa 10 poena, mislim, apsolutan fail celokupnog sistema u Phoenixu.
Da, mislim, postoje ovaj vesti, tračevi, kako god da Monty Williams i Ejton nisu baš na istoj talasnoj dužini. Čak se i na utakmici ovaj, je bila situacija gde Monty pitao Ejtona, jel ti hoćeš da igraš, znaš, ono, niko nije video odgovor, niko nije imao taj ugao kamere, ali posle tog pitanja je Ejton izašao iz igre, ono, za stalno.
Da, i rekao je Monty, posle imali smo internal.
Internal, zašto je kao, jel povreda ili ne, kao internal.
Internal i nisu pričali jedan na jedan, znači Monty imao ono, sastanak s cijelom ekipom, ali nije single out ovaj Ejtona da popričaju o tome, ovaj, sad znamo da Ejton je tražio Max i da ga nije dobio ovaj, na početku sezone, pošto Sansi znaju da je restricted free agent i da će moći da mečuju šta god dobiju. I uopšte me ne bi čudilo da Ejton odigrao svoju posljednju utakmicu u Sansima, u smislu čak i ako neko ponudi ovaj, Max, oni mogu da mečuju i da kažu, ajde uradimo sign and trade da bi izvukli nešto za njega i to je to. Mislim, ne verujem da će Montija da otpuštaju. Ovaj, a mislim da sa takvim pristupom Ejton mora baš mnogo toga da promeni u svom ponašanju u sledećih meseci po dva da ne bi išlo ka tome. Da.
Pitanje za Sansa je, znaš, da li im Ejton vredi Max ugovor ili ne? On će ga dobiti od neke ekipe, to je sigurno, znaš. A, i verovatno će u tom slučaju najbolja opcija biti sign and trade. Ali, ovaj, znaš kao, da li on vredi taj Max ugovor? Koliko on to doprinosi, znaš? Više mi je role player nego što je bitan igrač u tom... Znaš, ne vidim ga, evo baš njegov klasić, Mikal Bridges, mislim da je ista draft klasa.
Pa da ne pričamo o klasiću Luki Dončiću.
to je već drugi tim, doći ću i do toga. Ovaj, znaš, ono, čak Mikal Bridges... Pa, mogao bih reći da možda i više doprinosi u onome što on radi, znaš. Dosta škakljiva tema, plus tu je i Chris Paul i sa njim treba vidjeti šta će ovo, plus mnogo, mnogo stavki ima da se reši.
Da, bit će jako neprijatna međusezona zapravo za Phoenix. Startuje Bukerova supermax asistencija, znači salary cap opada. CP3 je rekao, CP3 je izušao inače uz neku opet sitnu povredu ponovo. Mislim, on će imati 38 godina u play-offu sledeće godine. Daće sve od sebe, ali njegov sad zaista kuca sve brže i brže. Tako da nije to toliko lako, možda će morati da se vidi šta će sa njim da se radi. Phoenix Suns su postavili tek Sperry u isto vreme, zašto će biti iznad kepa. Tako da neće biti jednostavno Sansima, u smislu prošle godine ih je možda povreda zezno da ne uzmu titulu, ove godine to što su failovali da maznu i bar jednu utakmicu na strani u Dallasu i eto, nije nemoguće da se CP3 ponovo zatvorio njegov championship window u krajnjem trenutku karijere.
Šta da radiš, mislim nije osmi put za redom da izgubio Game 7, tako nešto. Jesi rekao?
Teško je, ne znam.
I ne znam koji put je izgubio prednost od 2-0. Mislim, okej, to su sad nebitne stavke koje izlaze da bi izlazili na Twitterima, Instagramima i tako dalje, ali znaš, ono kao, skuplja se, jel?
Šteta je svakako, mislim.
Da, ali vraćamo se na jednu stavku koja, pa mislim, ne, u vakumu samo možemo da gledamo, ne u globalu. Viđamo jednu kolosalnu grešku nedraftovanja Luke Dončića čim pre, jel?
Da.
Mada, okej, da je završio u Phoenixu, da je završio
u Atlanti,
u Sacramentu. U Atlanti bi još i bilo okej, znaš, ono, gradilo bi se oko njega. Sacramento je klasičan ubica draft pikova, a u Sansima bi bio problem, znaš, jer da, tu ti je Booker, kako sad da gradiš?
Dallas apsolutno jeste najbolje mesto za Luku, prvo bez blama su mu dali ključe franšize, vrlo je jasno da franšiza kao takva veruje velikim evropskim talentima, jer Dirk Nowitzki je legenda u Dallasu, mislim, i samo su bili u fazonu, ovaj mali će biti isto to, samo drugačije, mislim, pa da, i mislim, pokazalo se. Da,
vlasnik, svi znamo ko je vlasnik ovaj, je, Dallasa, Cuban, Mark Cuban, on je veliki ovaj, vizionar i istu viziju ima i za kriptovalute, tako da, znaš, ovaj, očigledno da je jasno da čovjek zna šta radi.
Da, da. Dobar je Cuban, stvarno. Ovaj. No, o Dallasu malo više, malo kasnije možda. A Sansi, eto, imaće dosta da se potrude pred sljedeću sezonu.
Da, mislim, i nas dvojica smo kovali Sanse u, ne u gvožđe, nego u da, zvezde.
Pa, dobro, ovaj, ali je eto, vidiš. Eto. To je to. Idemo dalje u najzanimljiviju, ovaj, najlepšu, najzabavniju seriju sa najluđim igračima. Mislim, ne samo na terenu, nego i po sprdnji i prozivanju međusobno između utakmica, Memphis, Golden State. Warriorsi na domaćem terenu prave u trećoj utakmici blowout pobedu, 30 razlike, preuzimaju prednost u seriji. Nažalost, tu utakmicu nećemo upamtiti po tome što Steph dao 30 poena ili Jordan Poole 27, nego zato što je ovaj drugi u pokušaju ukrade loptu povukao Moranta za desno koleno. Reklo bi se nepažljivo i slučajno, ali dovoljno da Ja Morant mora van igre i da se sigurno ne pojavi u utakmici broj 4.
Da, moram priznati da su ove utakmice mi nikako nisu ove legle s timingom, tako da ih nisam gledao, samo sam ovaj, posle analizirao da. Kasnije. Da, nažalost, ovaj, utakmica bez Moranta je utakmica sa malo manje žara i naravno, Memphis kao postaje odmah nekvalitetnija ekipa, šta god ko mislio, jel?
Tako je, mada. U svakom slučaju, u toj četvrtoj utakmici, ovaj, i posle prozike da je sad opet prekršen kodeks od strane ali, Jordana Poola, a ne od strane Dylana Brooksa, Memphis igra dosta okej okay u utakmici broj 4, drže prednost, međutim, Warriorsi u posljednjih 7-8 minuta u utakmici uspevaju da se sete ko su šta su, i da iskoriste iskustvo i činjenicu igraju kod kuće, preokrenu rezultat i pobeda 101-98, vrlo bitna pobeda u tom trenutku. Memphis 25,7% 3 poena, 9-35, Warriors 9-37, 24,3, znači full su stigle cijelu utakmicu. Jaren Jackson Jr. i Steph jedini sa preko 20 poena u utakmici, Jaren 21, Steph 32 i to dobar deo kad je bilo najpotrebnije, što mu se ne dešava tako često.
Da, mislim, bi šta bi, pustit ću te samo da izdeklamuješ da, sve što imaš okay. Da kažeš za te utakmice, pa ćemo posle zaobraštamo od Memphisa.
Dobro, može. Peta utakmica, dobili smo vest da Ja Morant neće igrati čak možda nijako Memphis stigne do velikog finala zbog tog kolena, Bon Bruzi se desio, pokornici ideje da je Memphis bolje bez njega, naravno zadovoljno su trljali ruke posle utakmice u kojoj su Grizzly demolirali Ratnike sa 39 poena prenosti, mogla bude i mnogo više, ali videlo se da se ovima baš i ne igra, a i napustio ih je trener tada, tako da...
Vidi, ovo su bili Grizzly koji su ono, saterani u ćošak i koji nemaju šta da izgube, znaš, ono, bukvalno sve im je išlo od ruke, razumeš?
Da.
Šta god da je druga strana pokušala da uradi, sve im je jednostavno išlo od ruke i to se dešava sa ranjenim tigrovima, da ne kažem Grizzlyima.
Grizzlyima i ostalom, da, okej. Okay. Šesta utakmica, kraj serije 4-2. Grizzly do posljednjeg perioda uspeva da budu u utakmici, pre svega zahvaljujući u Desmondu Bainu i Dylanu Brooksu, što je normalno. Warriorsi imaju dovoljno dobrog Stefa, on šutira neke 35% iz igre, ali stiže do 29 poena i imaju Game 6 Clay-a koji šutira 50% za 30 poena. Tu je ono iskustvo koje smo pomenuli u utakmici 4, posljednje 14 se dobija plus 13 i to je manje više rutinski na kraju bio prolaz dalje. Leđa bio zdrav, bilo bi sva i svašta.
Dobro, da. Mislim, da li bi bilo sve i svašta, to ne znamo, nećemo nikad znati, ali odlično iskustvo Memphisa ove sezone u play-offu sa mladom ekipom uz Stevena Adamsa, jel? Ovaj, i Dylana Brooksa, koji isto nije spring chicken, što bi rekli.
Pa dobro, ali on je u prime.
Recimo, mislim, dobro. Da. Ali, kažem ti, ekipa koja tek dolazi i koja je stekla takvo playoff iskustvo da sledeće sezone već može da se sa određenim kako da kažem upgradeom ekipe mogla bi čak i da se smatra kontenderom, možda.
Možda, da, pa vidi, ne treba im nešto veliki upgrade u igračkom kadru, nešto moraš da osvežiš isto, zato što treba osvežiti stvari i srediti ugovore i šta god, mislim. Ono što je njima jako bitno, a što mora dođi prirodno, je Pa da Ja Morant možda malo smanji tu svoju spektakularnost i želju da zakucava sa trojke u utakmici preko tri igrača i tako to. Jel, ok, ova povreda kolena jeste nešćan slučaj i tako dalje, ali ako ti sa 22-23 godine imaš probleme sa kolenima, a igraš tako kako igraš, mislim, ne bih pričao o tome da ne uvijek čeka, ali treba da igra više na pamet, a manje na fizikalije.
Jasno, mislim, sad, faktički, ono što bi mi hteli je da Ja Morant odjednom dobije jedno 2-3 sezone iskustva, da ne bi morao da igra tako kako igra,
tako znaš.
Ne, to da. Ne može baš tako brzo, ali može korak po korak.
Mora da. Korak po korak. I drugi igrač koji je ove sezone na momente pokazao baš, baš velike, ovaj, mislim, sve ono što smo mu obećavali u prethodnih par sezona je Jaren Jackson Jr., njemu i dalje, ovaj, pa, konstantnost mu je zapravo problem. Ako bude bio konstantan, ako bude posjeo formu, da možeš da kažeš, ok, Jaren Jackson Jr. je sad čovjek koji će nam dati, ono, pa 17-18 poena, desetak skokova i 2-3 blokade po utakmici, a da nećeš virati trojke 1-10, to je Jaren Jackson Jr. koji je potreban, i ako budu imali takvog Jaren Jacksona na kraju sledeće sezone, to je već mnogo bolja ekipa nego sada.
I prvenstveno Triple J je neko ko može da pokrije i četvorku i peticu u zavisnosti od toga šta je potrebno.
Od meča, pa,
tako da je ta konstantno, što si rekao, najbitnija za njega, ne mora da bude ne zna kakav igrač, samo ne bude konstantno dobar i to će biti okej.
Okay. Yes. Pa dobro, ja ne bih dalje o Memphisu.
Nema potrebe, mislim, ono, Memphis ima potpuno zadovoljavajuću sezonu i absolutno. Više nego što su očekivali, prilično sam siguran. Dobili su sve što je trebalo, sve možda titule koju verovatno je bilo suludo očekivati da će dobiti.
Ali mogu da se sanja malo.
Da, i bitno je da Ja Morant ostane zdrav, jel?
Tako je, da. Elem, finale zapada, ne baš sasvim očekivano, Golden State Dallas. Luka Dončić, dečko koji krupnim koracima napreduje ka tome da uskoro postane najbolji igrač u ligi. Mislim, sa ovakvim statistikama u play-offu, sa ovakvim uspjesima u play-offu, sa takvim pristupom igri, sve je moguće. Nije nemoguće da će Luka Dončić biti najbolji igrač ove serije, mislim.
Nije nemoguće, to se desilo u suštini protiv Phoenixa.
Imao je više poena nego Booker, više asistencija nego CP3 i više skokova nego Ayton, tako da hoćemo pričamo.
Ona njihova američka krilatica kao seriju pobeđuje najbolji igrač u seriji. To je stvarno bio Dončić, razumiješ? Tako da, tačno se to desilo.
To može ovdje. Branson cijele sezone dokazuje da može i lepo da prati Luku i da igra odlično kad Luka nije tu. Dean Vidin, evo ne znam odakle, ali pokazuje da je bio odličan potez kad su ga doveli.
Očigledno.
Mesto Porzingisa, popolno neočekivano, ja volim Dean Vidija, ali baš nisam vidio da se toliko se uklopio u ekipu sa toliko bekova, ali eto. Njih dvoje se ga jako lepo prate. Mislim da je obrana Dallasa, koja uopšte nije bila loša u regularnoj sezoni, bili su sedmi po obrambenom rejtingu, ono, broj primljenih poena na 100 napada i tako dalje i tako dalje. Opet su bili sve bolji i bolji i zbog, kao što si rekao, Jasona Kidda, i zbog postavke igre i zato što imaju dosta dugačkih igrača, što nije odgovaralo Sansima, a ne odgovara, rekao bih, ni Golden State-u previše.
Da, vidjet ćemo još.
Tako da, dobro. Sa druge strane, imamo Warriors-e. Oni su obrambeno, i to isto niko nije očekivao, bili drugi iza Bostona u regularnoj sezoni. Pre svega se zahvaljujući Stefu koji je odigrao najbolju obrambenu sezonu u karijeri. Od njihove ultra dugačke rotacije, recimo, Igi skoro uopšte ne igra, Otto Porter Jr. se opet nešto povredio. Oni su jako bitni u segmentu i obrane, a donekle napada, tako vidjet ćemo ko će biti zdravi. Jordan Poole imao je svoje momente u play-offu, ali da bi se pobedilo finale konferencije, a ovaj finale ne pričamo, mora da bude mnogo konstantniji nego što je bio. Klay je tu ključni igrač, ali mislim, Klay je tu ključni igrač kao neko ko će morati da se vrati na neki nivo ultra Klaya, da bi se ovo dobilo relativno lako. Najključnija stvar opet je Stephov šut. Znači, Stephov šut je ove sezone jako čudan. Imao je, rekao bih, nikad više uspona i padova. I Stefov pristup igra je samo igra, da se ponekad ispucava malo bez veze i čudno slavi neke glupe trojke koje inače su trebalo su normalne za njega, malo ide na nervi ljudima, Ove, u svakom slučaju, ako Steph bude na nekom nivou na kom mora da bude, mislim da Warriors su bili u šest utakmica, možda čak i u pet ako naprave break dovoljno rano i tako dalje i tako dalje. Ako Steph bude ispod svog nivoa, Dallas ima šansu da dođe do sedme utakmice i da je dobije, mislim, tako da nikad se ne zna.
Da, fora je što sad, evo, Golden State ima priliku da nauči iz grešaka Phoenixa, jel?
Definitivno.
I trebalo bi time da se pozabave, da pristupe ozbiljno, da reše što pre. Jel, kao što si rekao, ako ne reše to čim pre, ako ne bude neki break na početku, Dallas vrlo lako može da dođe do te utakmice 7, u kojoj je naravno sve moguće. Pritom, i dalje ne znamo očigledno koliko ova ekipa Dallasa može još da napreduje, pošto očigledno da napreduje iz utakmice u utakmicu. Sa druge strane, Golden State je ekipa koja, ok, došli su do tog finala, ali koga su pobedili? Sakati Denver i neiskusni Memphis.
Koji je ostao bez Moranta na pola serije.
Znaš, ono, ne bih se toliko busao zato što nisu imali pravi test još uvek.
Slažem se. Na kraju je ta serija protiv Memphisa nije bila toliko dobra kao smo čekali zbog povrede Moranta i to je moment gde tebi treba jači protivnik da bi podigao nivo svoje igre za sledeći, za sledeći stepenik. E sad, Warriorsi imaju dosta dovoljno iskusnih igrača da verovatno znaju kako se to radi i da će videti protiv Dallas ako im zatreba taj veći nivo da će da dignu, ali nikad se ne zna.
Da, mislim, ok, sad čekamo tu prvu utakmicu, to prvo testiranje da vidimo da. Kako će dalje, jel?
Da.
Mada njima je sutra tek prva utakmica, večeras je Miami, jel tako?
Da, večeras su Miami, osnovno, da. Pa vidjet ćemo, u svakom slučaju, bit će zanimljivo. Warriorsi jesu favoriti, ali kao i svaka ekipa koja živi od šuta, svašta to može da se desi.
Da, okej, pretpostavljam da će
Treba će im jedno poludi Luni koji skuplja 20 plus skokova po utakmici.
Dosta će zavisiti od Pula, od Jordana Pula i koliko će on moći da doprinese u trenucijama kada možda ostalima ne ide.
Jasno. Dobro, ja prognoziram svakog pobedu Warriorsa, što hoću gledam finale Boston-Golden State.
Da, Golden State je svakako favorit ovde, ali bih voleo da nam pred očima dođe neki Luka ascending moment gde gledamo i ne verujemo šta gledamo. Ne?
Ja nemam više protiv da gledamo to što ne verujemo, ali da Golden State ipak pobedi.
Okay. Ti bi ono i jari i pare.
Tako
dobro,
je, tako
okay,
je,
okay.
Šta reći.
Dobro, svakako navijački sam na strani Dallasa, to mislim bez ikakvog pogovora, mada mislim da kogod prođe iz ovog finala, gubi u finalu totalnom, da li od Miami-a kao što mislim da će biti ili Bostona, mislim da su kompletnije ekipe, ali
lagano, ima vremena, imaćemo bar još jedan ili dva
priznati,
podcasta
moram priznati da se malo i otvara sve za Dončića da možda napravi veliko iznenađenje
i to nije nemoguće, ali o tom potom. Što mi ćemo stići možda u sledeći ponedjak uveče da napravimo jedan podcast?
Apsolutno nemam pojma. Koji sledeći ponedjak? Ovo je sad ponedjak? Za par dana?
Za nekoliko dana. A ne, one... utorak, za šest dana. To može biti po tri utakmice u svakom finalu. Pa da. Eto, onda
nešto ćemo
recimo da se čujemo oni tamo sledeći ponedjak koji god to bio. Uživate u finalima konferencije kao i mi. Doviđenja i prijetno.
Do sledećeg slušanja.